Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, nydusja og veltrent, Stein Jonsen.
Ja. Oi, 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 den var treffende og fin, takk.
Vi har kalt denne episoden Gaven til Vladimir og Chi.
Ja, det, og det påske, og da gir man ut gaver skjult I egg og tilsvarende russene, og det alle får en god tradisjon for det.
Ja. Det kan man si, men vi mener jo at det grunn til å diskutere nå om ikke Trump en militærstrategisk katastrofe. Måten han agerer på gjør at det oppstår et vakuum som både Xi og Vladimir utnytter til fulle.
Et lite øyeblikk var jeg redd for å skulle si et militærstrategisk geni.
Nei,
ingen vet så mye om militærstrategi som Donald Trump.
Han liker å presentere seg selv som en som vet alt mulig rart og bare går inn I en hvilken som helst situasjon. Uansett hvor kompleksen så han skal jo ha det, da. Han går jo løs på alt.
Og legger til at han av og til, eller ganske ofte, gjør litt på magefølelsen.
Mm. Ja, den magefølelsen skal denne episoden handle om. Men han kaster seg da over komplekse problemstillinger uten noen forståelse for diplomati, gamle relasjoner, hvordan man skaper nye relasjoner. Han lager egentlig rett og slett et stort kaos. Vi har snakket mye om dette før. Men... Særlig nå I forbindelse med at han har gått løs på konflikten I Ukraina, slik han jo har lovet at han skulle løse. Det ingen som har trodd på, det ser vi jo nå, det var det ingen grunn til å tro på.
Ja, du har backtracket og sagt at dette egentlig ikke hans feil, det ikke hans krig, den begynte ikke på hans vakt, så egentlig så har han ikke noe ansvar med å løse den heller.
Nei, nettopp akkurat det jeg tenkte. Mm. Men...
Du er litt knapp I dag, det påsken som tynger?
Ja. Nei, men jeg tenker at her det jo slik at man har gapt over for mye, åpenbart. Dette ikke en person som innrømmer at han har gapt over for mye, så da fortsetter man bare å fortelle en historie som ikke sann, mens andre da får et rom til å operere I. Og det det vi skal snakke om. Og her det muligheter.
Ja, Altså, da tenkte jeg litt på det I forkant av dette, den strategien han gjør, ikke sant? Altså at han bare går hardt ut og gaper over for mye, og så forventer han egentlig at motstanderne, de som motstandere, eller hva det måtte være, at de skal trekke seg. Det jo litt sånn som han holdt på for eksempel I boligmarkedet I New York og sånn, der han faktisk lykkes, ikke sant? Men det å ta med seg en sånn bøllet huseier-husai-triks inn I storpolitikken, ikke nødvendigvis det riktige.
Men da det jo sånn at internasjonal politikk, og militær strategi, det har lite til felles med å kjøpe og selge bolig på Manhattan. Det har det. Beklager Donald, men sånn det. Ja, og du ser jo det at han har jo også da staffet opp en del av disse forhandlingsposisjonene sine og andre nøkkelpersoner litt utover I organisasjonen sin, med folk som han har businessrelasjoner til.
Ja.
Det lite folk her med politisk erfaring. Ja, det ser vi jo nå.
Ja, vi gjør det, og vi ser det jo særlig med han som sendt til Russland et par ganger nå for å forhandle med Putin. Ganske lite kunnskap om russisk hjørneladen, lite innsikt I hvordan Kreml tenker. Antageligvis ikke så mye historisk kontekst heller, annet enn at han kommer dit til en true om at når Donald presenterer dette, så det liksom, det evangeliet, det skal følges. Mm. Russerne har jo, jeg tror aldri de har hatt det så lett som de har det nå.
Nei, de kan jo bare nærmest lene seg tilbake, eller jeg tenker I hvert fall Vladimir, som jo knapt nok har vist seg I disse prosessene her, han har vel bare lent seg tilbake og sitter der og gomler popcorn og ser på hvordan dette her utspiller seg, og alt går jo hans vei. Han trenger ikke gjøre noe engang, for de klosser jo til, de snubler I egne bein. Det helt grusomt å være vitne til, egentlig. Men det man nå ser, som jo begynner å bli, vi har jo sluttet å gni oss I øynene for lenge siden, men denne nyheten om at man nå ser på mulighetene å redusere, eller kanskje kutte ut det til og med, USAs bidrag til å finansiere NATOs administrasjon og FN. En ting at det helt katastrofe om det skjer. Kanskje vil man få problemer med å få gjennom det i kongressen og representantens hus. Men for Vladimir Putin, og for så vidt også Xi Jinping, så er dette helt fantastiske nyheter.
Ja, det jo faktisk akkurat det de har ønsket når de har predikert om at vi ønsker en multipolar verden, som vi har snakket om tidligere. Ikke sant? Vi svekker disse store fellesorganisasjonene, og så er det alle for en og ingen for alle.
Da har jeg bare lyst på en liten kommentar fra dere på, dette har dere vært innom før også, flere ganger, på at Trump på en måte har så sterke bånd til Russland fra tidligere. Nå begynner alle sosiale medier også å flomme over av massevis av videoer, folk som forteller historier om hans historie helt tilbake, tar for seg år for år med tilknytning til Russland. Er det folk som har fått vann på mølla? Hva av dette kan man tro på? Hva er sant av det her? For det kan jo virke som, når du sier at Putin bare lener seg tilbake, ja, dette var avtalsspill. Du skulle inn, du skulle ta, du skulle gjøre dette.
Altså, min personlige teori er at dette er ikke avtalsspill, men at Trump rett og slett er udugelig.
Ja.
Det tror jeg.
Det er tilbøyelig til å være enig.
Ja, og vi har jo ofte, veldig ofte snakket om russisk desinformasjon og det som kommer derfra, men det er jo ikke noe tvil om at man driver med feil informasjon og kaster seg på en trend og gjør seg viktigere enn man er andre ved en også, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så jeg tenker at her skal man ta det med en klype salt, men det er klart det er fristende, for han har jo vært der, ikke sant? Og han har hatt disse skjønnhetskonkurransene, det har vært store fester og damer og glamour og glitz, og akkurat det miljøet der KGB og nu FSB er så god til å navigere og finne ditt svake punkt, at sånne historier dukker opp, er ikke merkelig helt tatt. Og da er vi tilbake til den rapporten som egentlig er det nærmeste vi kom. Det er jo det stilrapporten, eller stildossieren da, som ble brukt i Trumps forrige periode, ikke sant, for å avdekke dette. Og det var ingen sånn direkte smoking gun der heller.
Men han har fått økonomisk hjelp av russere på en eller annen, altså i flere sammenhenger, har han ikke det?
Jo, han har hatt mange økonomiske relasjoner med folk i Russland. Ja. Det har han for så vidt også hatt i Tyskland. Altså Deutsche Bank har jo hjulpet ham i veldig stor grad.
Veldig.
Så altså, man kan jo spekulere herfra til evigheten om disse tingene, men det er jo uomtvistelig slik at Donald Trump, han har hatt forretningsforbindelse med Russland i flere tiår, og han var en aktiv playboy-aktiv forretningsmann på 80-tallet og 90-tallet, ikke sant? Og at russerne da har vist interesse for han, og kanskje er flinke til å spille opp til hans ego, og vi ser jo nå hvordan han har skrudd sammen.
Det er ikke så vanskelig å spille opp til ego hans.
Nei, det er det ikke er, ikke sant? Og det har de skjønt. Det er jo en gavepakke, han kommer jo vandrende inn. Han er et vandrende katastrofeområde, selvfølgelig har de brukt dette.
Ja, ja, det har de. Og jeg ville våge på at de hadde ikke gjort jobben sin om de ikke hadde brukt det. Ikke sant? Sånn at, og det her vet vi de er gode på.
Og nå da, så kommer samme fyren og skal lage, ja, nå skal jeg forhandle fred i Ukraina. Så sitter jo Vladimir Putin der og sier, ja, ja, selvfølgelig skal vi gjøre det. Og så gapskratter han i det døra og lukker seg bak forhandlingsrommet, ikke sant? Fordi at Trump aner jo ikke hva han driver med.
Nei, og det som er kanskje det alvorlige her er vel som følger. Man har, selv om man nok har blitt mye mer nøkter nå enn tidligere, så har man hatt et visst håp hvertfall om at det skulle bli en, hvertfall en våpenhvile. Og man har fått partene til bordet, man var jo i Saudi-Arabia, ikke sant, og satt og pratet, to omganger til og med, tror jeg. Og så har man blitt enige om noen prinsipper, og ingen av de prinsippene har russerne på noen som helst måte holdt. De har rett og slett utnyttet dette rommet der det har vært noe mindre aktivitet, kanskje på vestlig side, for å gjøre noe substansielt, og kanskje til og med ukrainerne har håpet at vi må ligge litt lavt for ikke å rocke båten for mye. Russerne har bare doset på. Mm.
Og før vi går dypere inn i det, for det må vi virkelig snakke om, så tenker jeg det er viktig å ta med seg her også at Trump, han roter jo ikke bare til der, men han har jo definitivt klusset til forholdet til Europa.
Ja.
Det er jo helt total katastrofe over hele linja, og man kaver og løper og vet ikke hva man skal gjøre, og man klarer ikke å omorganisere seg eller regruppere raskt nok, men det er virkelig villig til å gjøre det, virker det som nå. Og da fant jeg et sitat av hun, Ursula von der Leyen, da, som er EUs øverste leder, hun sa «never waste a good crisis» i forbindelse med tolkringen, vel å merke. Men det er et veldig godt poeng, fordi ja vel, nå har han laget dette problemet. Mm. Det et problem for oss, men det gir oss også noen muligheter. Ja. Og da må du være såpass hard I nøtta at du sier, denne situasjonen må vi bruke til vår egen fordel, og lage en strategi utifra det.
Da tenker jeg også at den godeste Ursula rett kvinne på rett plass akkurat nå. Hun beinhard. Jeg tror hun lar seg ikke rokke av noe egentlig. Og hvis hun klarer å samle EU, da, det jo det som triks her, for det jo ikke så enkelt, så kan man faktisk på sikt, ikke med en gang, men på sikt, så kan man komme styrka ut av dette, men det kan bli ganske bumpy ride før det skjer.
Jeg har et spørsmål. Har Trump nå allerede gitt opp tanken om å bidra til fred I Ukraina? For han virker jo som en sånn person som enten så bare går han inn og gjør han løser noe, eller så ja, da gidder han ikke.
Det ser nesten litt sånn ut, for når han nå begynner å si at dette ikke min krig, det var ikke jeg som startet han, hadde jeg vært president når den startet, så ville det ikke ha skjedd. Den måten å distansere seg fra noe som han har innsett var mye mer komplekst enn det han trodde I utgangspunktet.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tabbe på scenelementene, så de bare, og så detter vi 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle snakker
om. Hvis vi nå tar utgangspunkt I at Trump-administrasjonen har planer om, I hvert fall, å redusere eller kutte ut betalingene til NATO og til FN, hva vil det bety I praksis?
Ja, vi tar NATO først. USA betaler en plass mellom 15-16% av administrasjonskostnader. Liksom. Det jo driften av NATO, det jo ikke soldaterne og alt det som de... Som
kontorkostnaden?
Ja, rett og slett. Og så klart, NATO ikke bare hovedkvarteret, de har en del andre hovedkvarter rundt omkring, og de har også noe flykapasitet og sånn. Det omtrent det samme som Tyskland betaler. Sånn at hvis amerikanerne nå sier hasta luego og trekker seg ut, så kan dette fint dekkes av de landene I NATO som føler at de har kapasitet deriblant Norge, ikke sant? Vi kan gå inn med midler hvis det nødvendig for å holde dette oppe. Det amerikanerne mister, da vi litt inne på det du innleder med, jo det å betale en kontingent gir deg jo også større påvirkning på hvordan organisasjonen skal styres. Så I det øyeblikket du sier, vel, jeg gidder ikke å være med å betale på det lenger, så har du mindre gehør hos de som faktisk der og ønsker å gjøre noe. Så det, jeg forstår ikke helt rasjonale bak det, men det vil jo ikke være første gang vi ikke forstår Trump. FN mer interessant. For det første, for det at der har du disse 5 landene som sitter I Sikkerhetsrådet, ikke sant? Det de som har stemmerett og vetorett. Og forestille da hvis USA sier at vi orker ikke eller gidder ikke å finansiere dette lenger, og kanskje vi blir litt uinteressert I hva FN holder på med, så vil det plutselig være andre som stikker frem hodet der, ikke sant? Forestille et scenario der amerikanerne sier, vet du hva, vi reduserer dette kraftig, vi kan ikke drive og finansiere denne bygningen som vi en inkurie faktisk I New York, men det jo en helt annen sak. Nå ligger det jo også I Genève og et stort hovedkvarter. Tenk om kineserne da stekker frem hodet og sier, nei, men det greit, vi tar de kostnader.
Ja, dette ser bra ut.
Ja, ikke sant? Sånn at der, jeg tror FN, der det mye vanskeligere å forutse hvilke effekter de vil ha. Mm. På NATO, på det administrative, jeg ganske trygg på at jeg finner de andre allierte til.
Men har FN på en måte utspilt litt sin rolle I den formen det I dag, når man ser så mye resolusjoner som lagt frem, og som det plutselig kommer en som kan legge veto mot. Altså, alt som har vært brukt I forbindelse med krigen nede I Gaza, det jo ingenting som blir tatt I følge.
Nei, men problem nummer en med FN jo FNs sikkerhetsråd, hvor du har disse nasjonene som har vetorett. Hvis du lager et råd eller en organisasjon eller en sammenslutning på et eller annet vis, hvor enkelt aktører har vetorett, så vil det alltid være et slags superråd.
For men hvis
du kan aldri, de kontroversielle, viktige sakene vil alltid bli neutralisert på bakgrunn av enkeltaktørers interesser.
Ville det ikke da vært greit å ha inn en ekstra klausul som sier at dersom av de fem som sitter med vetorett, hvis ett av de involvert i en konflikt, så mister de vetoretten sin i akkurat den saken?
Jo, det en god idé, men da skal du ha flertall i denne forsamlingen av nasjoner for å gjøre det. Det får du aldri. Fordi at der har USA, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia vil alltid ha en interesse av at de, nei, altså det greit å ha denne vetoretten, ja. Så de vil antageligvis ikke slippe den.
Og så det sånn at det hadde nok ikke vært et FN om ikke man hadde blitt enige om dette etter 2. verdenskrig. Altså disse landene var opptatt av at vi måtte beholde makten vi hadde, og dette var jo vinnerne, ikke sant?
Mm.
Og da laget man dette, og det jo ikke sånn at FN ikke har fungert, det har fungert ganske godt.
Ja, ja.
Men så det sånne situasjoner som du beskriver, der spiller de ofte for litt. Men det jo fremdeles den fremste organisasjonen i verden for eksempel humanitær bistand, og vi ser hvordan den har blitt skadelidende av det amerikanerne har gjort.
Veldig.
Men at vi trenger en reform, det gjør vi, og det en mulig måte jo å prøve å gi mer makt til da den generalforsamlingen i FN, ikke sant, der alle landene sitter og har et eller annet system der, men det et langt stykke dit.
Men hvis vi ser nå på den situasjonen alt dette kaoset skaper, og vi holder oss i Ukraina, for vi snakket mye innledningsvis om de foreløpige resultatløse samtalene om en fredsavtale der, så ser vi at Russland fortsetter jo sånn som de har holdt på hele tiden. De har jo faktisk økt aktiviteten på enkelte områder. Det som jeg synes viktig å snakke om der, at det Russland har gjort helt fra starten av, og som de fortsetter å gjøre nå, at de angriper sivile.
Ja.
Og det gjør de jo for å bryte ned fienden, og bryte ned fiendens moral. De forholder seg ikke til menneskerettigheter, de forholder seg ikke til andre liksom, avtalte spilleregler for krig. De gjør masse grusomme ting, rett og slett for å skape krigstrøtthet og svekke kampmoralen hos motstanderen. Det første tegnet vi så på dette var Butsja, altså massakeren i Butsja, som jo kom for en dag allerede i mars i 22, ganske umiddelbart etter det mislykkede invasjonsforsøket. Og så her ser vi en sånn her systematisk angrep på sivil infrastruktur, på ukrainsk kultur. Man ser for eksempel at lærere og bibliotekarer og sånt, og de er mål når russiske styrker går inn i en liten by, så er de veldig opptatt av de som på en måte holder det ukrainske hevd. Og der er det snakk om trakassering, tortur, trusler mot familien, i hvert fall drap og at folk bare blir borte. Så det er helt systematiske i det at de angreper det sivile. Det fortsetter de også med nå, etter disse fredssamtalene. Vi ser hva det forrige uke, eller i hvert fall nå bare noen få dager siden, svært missilnedslag, og mange sivile drepte.
Ja. For det første så jo dette en del av den russiske doktrinen. Det står jo at du skal knekke befolkningen sin motstandskraft. Se hva de gjorde i Grosny, ikke sant, når de hadde den andre tjenske krigen. Det var byen var en parkeringsplass etterpå. Alt var liksom bare rasert. Når de understøttet Assad-regimen i Syria, samme greia. Angrep sivile bygninger, brukte til med hvit fosfor for klorbeholdere som de slapp ned i bolighus, som gikk av og spredde faenskap. De skjøt på disse hvite hjelmene, som da var disse hjelpemannskapene i Syria. Sånn at dette jo et mønster. Altså, man kan ikke stikke hodet i sanden og lenger tenke at dette noe som de ser ved feiltagelse, eller at våpnene deres har mindre presisjon. De gjør det med vilje. Det akkurat på samme måte som, og der kan man jo faktisk gå inn og kan man jo lese talene og hva for eksempel Hitler sier selv. Vi skal knekke Storbritannia ved å terrorbombe dem. Ikke sant? Hele V1 og V2-programmet var bygd opp om det. Og så var de allierte, kjørte den på en sammenlinje egentlig etter hvert, andre veien. Og så får man jo denne forståelsen i Nürnberg og tilstøtende lover etter 2. verdenskrig, så å si at dette går ikke, vi kan ikke holde på med på denne måten her. Men vi der nå, og det ekstremt alvorlig.
Ja, og da tenker jeg at jeg forventer ikke noen form for selvransakelse eller erkjennelse egne feil fra Trump-administrasjonen, men jeg mener det virker ganske åpenbart at måten de opptrer på, og måten de går frem på, nå faktisk styrker Putins posisjon overfor Ukraina, og dette vakuumet som der nå, hvor det usikkerhet rundt USAs vilje til å bidra på ukrainsk side, mens vi andre europæere løper og snubler og kaver veldig for å på en måte fylle det hullet, da, tomrommet som etter at USA ikke gjør, og plutselig endrer adferd. Det utnytter han jo.
Ja, helt klart. Og bare for å sette litt i kontekst, da, jeg tror at vi prøver i alle fall å finne et fotfeste. Vi mer fremoverlent. Nå var jo akkurat Norge med å finansiere en sånn ukrainsk brigade, ikke sant, som skal settes opp og brukes og utrustes, ikke sant? Og hvis dette en frontbrigade, vi har jo snakket om dette før, men altså i den kverna der fremme, når du ser på soldater, så det jo 500-1000 som går med i dagen, om dagen. Og det jo særlig frontstyrkene som får svi, de som aller fremst. En brigade 5000 mann. Ikke det at det sånn en-til-en-forhold at en brigade forsvinner over natta, men det viser bare hvor ekstremt personell og materiell avhengig, og hvor mye forbruk det på dette hver eneste dag. Så jeg tenker jo nå at det vi nødt til å gjøre i Europa er å innse at på et eller annet tidspunkt så kan det komme en situasjon der vi må i hvert fall stille styrker som kan holde en lags form for fred, og vi må være villige til å svare lenge, og vi må være villige til å ha mange der.
Ja.
Og vi må rett og slett gjøre sånn som amerikanerne har gjort i veldig, veldig mange år, for eksempel mellom Nord- og Sør-Korea.
Det er åpenbart en ting. En annen ting som like åpenbart er at russerne, de sliter jo kanskje enda mer. Vi har jo snakket mye om nordkoreanske soldater og leiesoldater fra andre land som har vært aktive på russisk side. Har det dukket opp kinesiske soldater, som er leiesoldater, vel å merke?
Ja.
Jeg har ingen tro på at de er der uten at myndighetene i Kina vet om det, så de tillater jo dette her, men de sender jo ikke regulære kinesiske styrker dit, det vil de nok ikke ha noe interesse av, virker det sånn, men at det er noen hundre kinesiske leiesoldater som kjemper på russisk side i Ukraina, det vet man om i Beijing.
En liten sånn tankestrek der, for det at innledningsvis, og det er sikkert sånn nå også, så reiste det jo en del nordmenn for å slåss med ukrainerne. Det er ikke ulovlig. Du går inn i en regulær her, i en organisasjon, ikke sant? Du forholder deg til de lov og reglene som er, og du slåss. Og du slåss selvfølgelig for et land som får støtte av det norske stat og Europa og slikt. Det annerledes for de kinesiske i så fall? Hvis man ser på Kina som en alliert av Russland, så det godt mulig at det til og med innenfor kinesisk lovverk, og på den måten kunne yte støtte til en alliert, eller i alle fall en nær partner, alliert er det jo ikke. Altså det er bare interessant å se i den konteksten. Når det gjelder de nordkoreanske, så er det jo helt åpenbart at det er regulære styrker som er ført over, og det er en annen ting. Men de frivillige, kan dette være smutthull? Plutselig kommer det veldig, veldig, veldig mange frivillige kinesiske soldater.
Hvis det er noen
soldater
som har mange frivillige, så er det jo i Kina.
Det er vel alle frivillige.
Ja, alle er det. Nei, men det viser er jo at det er ikke nok regulære russiske styrker, og det blir stadig vanskeligere å skaffe dem. Og vi har jo ikke, sitter jo ikke med noe detaljbilde her, men hvis det fortsetter, så vil jo også Russland svekkes etter hvert.
Og da, på et eller annet tidspunkt, så kan det hende at de må hente styrka i de byene de ikke ønsker å hente styrka fra, nemlig Moskva og St. Petersburg. Og da begynner det å brenne på den berømmelige kremlske dassen.
Da får vi et internt press i Russland, og det har vi sett hvordan det har gått flere ganger tidligere i historien.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på scenelementene, så de bare, og så dette vil fire etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle snakker
om. Vi skal snart ta turen til Kina, men Stein har lyst til å ta turen til USA først, via Italia faktisk.
Ja, har jeg det egentlig, men jeg så vår statsminister på besøk og snakket med Meloni i går, og så står han i etterkant og sier at dette her, han helt trygg på at hun drar over og representerer hele Europa i sitt møte med Trump. Og så tenker jeg, nå kjenner jeg ikke Meloni så godt, ja, men er det helt innenfor?
Det jeg vet han helt sikker på i alle fall, nå ikke jeg i hodet til Jonas, men han helt sikker på at hun drar over til USA og møter Trump.
Ja, virkelig.
Det kan man si. Men hun har jo beveget seg fra å være, når hun ble valgt, så vi en svært konservativ kvinne langt ute på høyresiden.
Virkelig.
Men i framferd og politikken så har det kanskje dratt mer mot midten.
Det er interessant, du kan jo faktisk, og det er sikkert noen som leker med disse tankene allerede, er det sånn at hun har kledd seg opp litt ekstra småbrune klær til å begynne med for å få popularitet fra den siden, og så beveget seg mer mot sentrum der hun egentlig kanskje politisk hører hjemme. Det er vanskelig å si, men det hun har, og det tenker jeg er viktig, altså hun har en viss relasjon til Trump, hun kan snakke med han. Mm. Og jeg tenker at vår egen statsminister er såpass pragmatisk at hvis vi har noen som kan gå i dialog med den fyren og på en eller annen måte få frem et budskap, så er det av det gode. Det er litt sånn som når Stoltenberg, ikke sant, snakket med Trump, visste hvordan han skal prate med ham, men også kunne si fra hva han syntes var ugreit uten at presidenten i USA gikk ballistisk.
Ja, jeg synes at Jonas Gahr Støre her gjør et veldig skikkelig stykke utenrikspolitisk arbeid. Der er han jo veldig god. Mm. Også, han snakker med henne, han sørger for at hun får med seg også de norske perspektivene når hun skal møte The Donald.
Kanskje også en ostehøvel.
Ja, ja. Ja, ja, det hjelper nok. Men ja, nei, fordi at her må man jo spille på alle strengene som er, og jeg tenker kanskje at det der er et av de beste kortene som ligger der akkurat nå, fordi at nå har de jo vært der i tur og orden, både Macron og Keir Starmer har jo vært der, og snakket direkte med Trump, så hvem er neste person ut, og her, det å ha et så tett personlig møte rett før, det tror jeg er veldig klokt, ja. Veldig strategisk riktig.
Ja. Terningkast.
Fem,
ja, vi gir
ja.
Femmer
ja. Ja, vi gir fem.
Ja, såpass, ja. Ja, ja,
der. Men Østen, min gode mann.
Ja, Kina sitter også og følger med på alt som foregår i USA, og alt som foregår i Europa, og så sier de, ser de at her holder man jo på og roter og kaver veldig mye. Den tiden kan vi bruke på bakrommet til å få gjennomslag for våre tanker.
Ja, og vi skal snakke om det også en annen episode, men kineserne er jo, altså de virker egentlig godt forberedt. De ser muligheten, altså når, som du sa tidligere, det med at von der Leyen ser at en krise er en mulighet, så vidt jeg vet så er det mer eller mindre et kinesisk uttrykk. Mm. Ikke sant? Altså at er det i krise så må det brukes til noe. Det dukker alltid opp nye ting.
Det står helt sikkert etter hans i den Sun Tzu.
Ja, garantert i Sun Tzu, ikke sant? De startet tidlig i Kina med sånne ting. Så det, og det de også ser på nå er jo hva med Taiwan? Vi har vært bort på dette tidligere, men Trump har ikke vært tydelig en eneste gang, så vidt jeg vet, på at han vil sende ut stillaslåta si for å slåss for Taiwan. Biden var i alle fall tydelig, skråstrek, utydelig av og til. Og da sendte han i alle fall signal om at vi følger med. Det har ikke vært mye av det for Trump.
Nei, det har ikke det. Og under alle omstendigheter, da, og helt uavhengig av hva USA gjør og ikke gjør og ikke sier, så er det ingen tvil om at Kina bruker denne anledningen til å bygge opp og forsterke sitt forsvar, slik at de kan for eksempel invadere Taiwan. Og vi var innom det for et par episoder siden, disse nye skipene, eller flåtene de har laget, på en måte, som gjør det mulig også å hekte flere langgangsfartøyer etter hverandre, så du får nesten sånn kilometer lang bro, improvisert bro, hvor du kan dytte på med forsyninger lenger utfra. Så, og det er jo en måte å omgå liksom, forsvarsverkene på Taiwan. Men de er jo også veldig opptatt av å bygge relasjoner i regionen som kan være til sin fordel senere. Og nå sist så har de jo hatt en betydelig skjermoffensiv overfor Vietnam.
Og det er jo ikke så merkelig, for der har jo Trump rett og slett dunket den ballen over til dem på grunn av disse 12-satsene han satte. Så kom plutselig onkel Xi til onkel Hu og sa hei, her kan vi få til ting.
Kina er jo ganske direkte i hvordan de gjør disse tingene her. Jeg rotet opp et annet eksempel fra Amerika, hvis vi ser på det som verdensdel. Costa Rica, det er ikke noen stor nasjon, bittelite land nede i Mexico-gulfen.
Ja, ja, vi er enige om at det er helt oppmatt. Ja.
Men de har da gjort følgende byttehandel. De kuttet sine diplomatiske forbindelser til Taiwan, og vips, så har de et kinesisk finansiert nasjonalstadium for idrett og fotball.
Hmm.
Det er byttedeal.
Ja, nei, og nei, tenk etter, Ullevål begynner jo å bli litt sliten.
Ja, det gjør jo det. Nei, men sånn holder man på. Og nå skal vi snakke om handelskrigen i en annen episode, men vi må, kan jo bare nevne det da, som du er inne på, at når man lager så store og dype konflikter mellom land, som Trump nå har klart å gjøre, både militært og økonomisk, da ligger det helt åpent for andre å komme med løsninger. Skjønner han ikke det?
Nej, alltså åpenbart inte. Och det är ju, jag tror det sitter någon där ute som i större grad har tilltro till Trump än vi har. Det är ju uppenbart att vi inte har det, men vi kan ju bara tolka det vi ser, och vi har ju sett detta 4 år tidigare också, ikke sant? Så vi känner den berömliga lusa på gången, ikke sant? Men jag tror det är många som är lite mer pro-Trump, eller i vart fall på den konservativa sidan, som letar med lys och lykte efter den där stora planen. Alltså är det kanske, blir vi egentligen förledda här? Är kaoset som vi ser nu egentligen helt bevisst lagat för att förleda oss, och det leder fram mot ett land som vill vara vällyckat? Det är i hvert fall folk som tänker sånt. Jag klarar inte att se det.
Du ser för dig en sån messias-skikkelse här då?
Ja, vi är ju, det är ju påsken nu snart, så det är ju, ja, han han har ju gult hår, så det är mycket som klaffar här.
Ja, ja, ja. Jag har hört många goda beskrivningar på som har med orange, men det ska vi inte ta. Men tillbaka till Kina. Det är en annan ting som jag, detta må ju amerikansk etterretning och folk som har kunskap i USA vite och förstå. Men likevel så lar man på en måte disse her helt absurde tingene nå skje, og det har jo å gjøre med presidentens makt i USA da. Men Kinas imperialistiske bygging av infrastruktur er veldig interessant, fordi at det er klart at vi har snakket, det har vi vært innom mange ganger, det er veldig kjent, det er disse havnene, og de bygger ut jernbane og sånne ting rundt omkring. Jeg har et eksempel fra Laos. Der har Kina bygget en veldig ny og moderne og fin jernbane. Men den er også operert av kinesiske vakter. Altså de, for, og det er jo litt sånn typisk at du, ok, vi kan bygge infrastrukturen, og her har dere skinnene. Så, ja, men vi har et jernbane, vi har togselskap også, som kan drifte dette her. Og vi har folk som kan jobbe der som kan ivareta sikkerheten. Så hvis du skal ta tog i Laos på den kinesiske banen...
Så må du betale med igjen.
Nei, ja, det kan du si. Nei, men du må vise passet.
Ah, interessant. Ja. Det er sikkert bare for at det er hyggelig å vite hvem som er på tog,
ja,
ikke sant?
Ja, og det er en sikkerhetskontroll som minner litt om det du har når du skal på fly.
Der må jeg få lov å si at det er det jo også på alle kinesiske togstasjoner.
Ja, men...
Ikke, dette er jo Laos, åpenbart.
Ja, ikke, ja. Men og det er jo kinesere som driver det her, da. Så det, der kan vi si, de eksporterer sitt system. Ja. Og det er derfor jeg mener at de driver med en imperialisme gjennom infrastruktur, for å si at ja, dette kan vi bygge. Og her har vi et system for det. Og så har de plutselig fått sin metode etablert i et lite land.
Og ikke bare det de viser, de vet jo også til enhver tid hvem som bruker det.
Og vet hvor i Europa de bygger, ja, de har bygd noe T-banen i Stockholm.
Og så har de bygd noe havna i Hellas.
Ja, men de har bygd togbane også, skjønner du?
Jeg får høre. Albania?
Nei, hos Viktor Orbán.
Ingen av oss overrasker her. Men ja. En liten ting, sånn på tampen når det gjelder Kina. Ja, det er et imperialistisk prosjekt. Silkeveien, og både i nord, og det, der den gamle er, og den digitale, og alt sånt. Hvis man ser på hva amerikanerne hadde som et humanistisk skråstrek imperialistisk prosjekt med USAID, og alt det de var ute og delte ut, bistod med, hjalp verdens fattige, så var det nesten like verdifullt, kanskje mer verdifullt, for det skapte goodwill, det skapte tillit, og det gir noe som man virkelig har behov for. Det har de jo med sanert. Altså det å bare kaste vrak på den type sånn soft power, det er helt uhørt, og det sier jo bare at han som sitter i stolen i det hvite huset nå, han har en knapp han tror virker når han skal få sin vilje, og det er hardt mot hardt.
Ja, jeg tenker på en ting der i forlengelsen av det. Hvis vi ser når muren falt, så var det jo en lang periode med... Altså, med sånn soft power i forkant av det, og også veldig mye kulturell påvirkning. Mm. Vi kunne sikkert laget en hel sesong bare med sånn rock-anekdoter fra den perioden der, for det var for så vidt veldig interessant. Men et helt sentralt element i dette her har vært Radio Free Europe, som jo er en amerikansk finansiert radiokanal som sendte egentlig vestlig propaganda østover. Men selv den legger jo Trump ned. Nå, altså den er bare borte. Og så kan jeg jo si at hadde vi sittet der for 20 år siden, så hadde vi vært ekstremt kritiske til den. Men den hadde faktisk en funksjon i å bygge opp en motstand mot det delte Europa. Det hadde det. Og det var ikke, du kan si, det var en påvirkningsoperasjon, utvilsomt. Det var vestlig propaganda, utvilsomt. Men det hadde en funksjon til å lage den perioden fra rundt 1990, til kanskje 2005-2007, hvor ting egentlig var, hvor det var fred og fordragelighet.
Vi begynner aldri å tenke på det som de gode gamle
dagene. Ja, de gode gamle dagene, ja. Det var i hvert fall litt roligere forhold. Så tenker jeg, hvis du har et sånt apparat gående. Hvorfor fjerner du det?
Nei, det en av mange påskemysterier som vi må gå dypere i etter hvert. Men for vår del i alle fall, hvis du lytter på oss i påske, så god påske. Hvis det ikke påske, så har vi fortsatt god uke.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.